Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya Yosias Dandra dapat kembali menemani Anda pada kesempatan ini dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja sekaligus saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana suatu perpisahan yang mengharukan terjadi ketika Paulus akan meninggalkan jemaat di Efesus. Lalu, bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan kami juga mohon ampun atas segala dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk menerima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-21. Paulus telah melakukan 3 perjalanan penginjilan. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua dari Kisah Rasul pasal 21 ini, di mana firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah perpisahan yang berat itu, bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya sampailah kami di Rodos, dan dari situ kami ke Patara. Di Patara, kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia. Kami naik kapal itu, lalu bertolak. Saudaraku, kini kita melihat Paulus sedang menuju Tirus yang terletak di pantai utara Kaisarea. Kota itu sebenarnya terletak di pantai Israel, dan pada zaman dahulu itu termasuk ke dalam daerah Fenisia. Dan dewasa ini, kota itu terletak di Libanon. Selanjutnya, Kisah Rasul 21 ayat 3 mencatat, kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju ke Siria. Akhirnya, tibalah kami di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan, di sini dikatakan bahwa mereka menemukan Siprus, tetapi melewatinya, yaitu ketika mereka berlayar menuju Tirus. Siprus memang terlihat dari kejauhan ketika mereka melewatinya. Tentu saja itu bukanlah berarti bahwa mereka adalah orang-orang yang pertama menemukan Pulau Siprus. Tetapi mereka sedang menuju Tirus, sebuah pusat perniagaan yang besar, yang memang sudah ada di sana sejak zaman dahulu kala. Selanjutnya, Kisah Rasul 21 ayat 4 mencatat, di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasehati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah ayat yang digunakan oleh para guru Alkitab yang merasa bahwa Paulus telah membuat kesalahan besar ketika ia mengambil keputusan untuk pergi ke Yerusalem. Ayat ini sebenarnya memperlihatkan bahwa orang-orang ini berbicara kepada Paulus melalui kuasa Roh Kudus. Saya percaya bahwa Allah mengatakan hal yang sama di sini seperti yang dikatakannya sebelumnya. Paulus tentu saja tidak akan pergi ke Yerusalem kecuali jika ia siap untuk melakukan pengorbanan yang dibutuhkan. Kita melihat bahwa Paulus selalu berkata bahwa ia rela berkorban. Ia seutuhnya rela menyerahkan hidupnya bagi Tuhan Yesus. Saya tidak percaya bahwa Paulus melangkah di luar jalur kehendak Allah ketika ia mengambil keputusan untuk pergi ke Yerusalem. Paulus membawa persembahan dari orang Kristen bukan Yahudi kepada orang-orang kudus yang sedang menderita di Yerusalem. Paulus tentu saja merasa bertanggung jawab dengan kemiskinan orang-orang kudus yang ada di Yerusalem itu. Sehingga kita melihat bahwa Paulus tidak ingin juga mengirimkan wakilnya ke Yerusalem, tetapi ia sendiri ingin pergi ke Yerusalem itu. Saudaraku, sebuah alasan yang mengatakan mengapa saya tidak percaya bahwa Paulus bertindak di luar kehendak Allah ialah karena tulisan Paulus yang kemudian. Ketika Paulus berada di penjara di Roma, jemaat di Filipi mengirimkan kepadanya suatu rasa simpati mereka. Tetapi kita melihat Filipi 1 ayat 12, di mana Paulus menulis kepada mereka, "Aku menghendaki, saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil." Anda ingat bahwa ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Ananias dan memerintahkannya untuk mendatangi Paulus setelah pertobatannya, Allah berkata kepada Ananias, sebagaimana yang dicatat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15-16 demikian, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku di hadapan bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Kita melihat bahwa sampai pada saat ini, dalam penyelidikan kita tentang kitab Kisah Para Rasul ini, Paulus belum memutuskan untuk muncul di hadapan para raja dan penguasa, tetapi kita tahu bahwa ia tetap berada dalam kehendak Allah sehingga ia melakukan hal itu. Dan pada pasal-pasal berikutnya, kita akan mendapati bahwa Paulus akhirnya memang muncul di hadapan para raja. Ia akan memberikan kesaksian di hadapan Raja Agripa. Akhirnya, saudaraku, sebagaimana yang sudah saya sebutkan, dalam 2 Timotius 4 ayat 7 Paulus menulis demikian, "Aku telah mengakhiri pertandingan." Ini ditulisnya pada akhir masa hidupnya. Sehingga kelihatanlah bagi saya bahwa sebenarnya Paulus tidak akan mengatakan hal itu jika ia pernah melakukan sesuatu yang ada di luar kehendak Allah. Kemudian saudaraku, selanjutnya, Kisah Rasul 21 ayat 5 mencatat demikian, "Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota. Dan di tepi pantai, kami berlutut dan berdoa." Saudaraku, kita melihat bahwa Paulus dan orang-orang itu bertelut bersamanya di pantai dan berdoa. Anda dapat berdoa dalam posisi tubuh apa saja dan di mana saja. Namun posisi tubuh yang terbaik ketika Anda dan saya datang ke hadapan hadirat Allah adalah dengan berlutut. Kemudian saudaraku, Kisah Rasul 21 ayat 6-7 mencatat demikian, "Sesudah minta diri, kami naik ke kapal, dan mereka pulang ke rumah. Dari Tirus, kami tiba di Ptolemais, dan di situ berakhirlah pelayaran kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara, dan tinggal satu hari di antara mereka. Saudara, saya seringkali bertanya, mengapa Paulus tidak berada di sana lebih lama lagi? Anda dan saya akan memperhatikan penerimaan yang luar biasa yang diberikan kepada Paulus dan juga jumlah orang percaya di pelbagai tempat pada saat itu. Ayat yang ke-8 dari Kisah Rasul pasal 21 selanjutnya mencatat, pada keesokan harinya, kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari 7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Saudaraku, Paulus mengadakan perjalanan di sepanjang garis pantai dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Paulus tentu saja berjalan kaki mengikuti rute ini. Dan sungguh suatu pelayanan yang hebat dan juga berat. Selanjutnya, Kisah Rasul 21 ayat 9 mencatat, Filipus mempunyai 4 anak dara yang beroleh karunia untuk bernubuat. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, kita melihat bahwa Filipus itu ternyata adalah seorang penginjil. Secara harafiah, istilah itu berarti seseorang yang memproklamasikan kabar baik. Ayat ini juga memperlihatkan bahwa kaum perempuan menduduki posisi penting di dalam jemaat. Perempuan-perempuan istimewa ini ternyata juga memiliki karunia untuk bernubuat. Selanjutnya, Kisah Rasul 21, ayat 10-11, firman Tuhan mencatat demikian. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang kepada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus. Beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Saudaraku, kita melihat di sini bagaimana Roh Kudus itu mengungkapkan kepada Paulus apa yang akan terjadi kepadanya ketika ia memang benar-benar pergi ke Yerusalem. Allah tidak mau Paulus merasa bahwa Allah membiarkan dia jatuh ke dalam sebuah perangkap tanpa Paulus sendiri mengetahuinya. Tetapi kita melihat bahwa Paulus tahu apa yang sedang menunggunya dan ia rela dengan seutuhnya untuk menerima hal itu. Dan kita melihat di sini bahwa Agabus ini, nabi ini tidak menyatakan sesuatu yang baru kepada Paulus. Selanjutnya, Kisah Rasul 21 ayat 12-13 mencatat demikian. Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis? Dan dengan jalan demikian kamu menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Saudaraku, ingatlah bahwa ini adalah tulisan Dr. Lukas. Mereka tidak ingin melihat Paulus pergi ke Yerusalem. Roh Allah menyingkapkan kepada Paulus bahwa ia akan ditangkap. Tetapi Paulus bukan hanya rela untuk ditangkap, tetapi dikatakan bahwa ia juga rela untuk mati bagi Yesus di Yerusalem. Paulus meminta orang percaya untuk tidak menangis dan juga tidak perlu hancur hati. Sungguh sesuatu yang mengharukan ketika melihat keprihatinan orang-orang percaya ini terhadap Rasul Paulus. Betapa mereka mengasihi Paulus ini. Selanjutnya, saudaraku, Kisah Rasul 21 ayat 14 mencatat, karena ia tidak mau menerima nasihat kami, kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Dan menurut saya, memang kehendak Allah lah yang terjadi. Selanjutnya, Kisah Rasul 21, ayat 15-17 mencatat demikian. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea, mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Perhatikan bahwa ketika Rasul Paulus datang ke Yerusalem, gereja yang ada di sana menerima dia dengan senang hati. Selanjutnya, Kisah Rasul 21 ayat 18 mencatat, pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Anda lihat, sungguh suatu penerimaan yang luar biasa oleh jemaat di Yerusalem. Dan ayat 19-21 dari Kisah Rasul pasal 21 ini selanjutnya mencatat demikian. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu, mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan, supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Saudaraku, Paulus sebenarnya tidak mengajarkan hal-hal yang mereka klaim sedang diajar oleh Paulus. Orang-orang percaya di Yerusalem ini berbicara tentang ribuan orang Yahudi yang bertobat kepada Kristus. Orang-orang Yahudi yang telah memperoleh kepuasan dalam Yesus Kristus ini tidak melupakan hukum Musa. Akan tetapi, mereka tidak dapat memaksakan orang bukan Yahudi untuk juga hidup di bawah hukum Taurat. Dan di pihak lain, orang bukan Yahudi ini tidak dapat memaksa orang Yahudi ini agar melupakan praktek hukum Taurat, asalkan mereka tidak menukarkan dengan keselamatan. Mereka yang menekankan bahwa kasih karunia Allah tidak memaksa orang bukan Yahudi untuk memegang hukum Taurat, kelihatannya sudah melupakan bahwa kasih karunia yang sama mengizinkan orang Yahudi untuk terus melanjutkan mempraktekkan hukum Tauratnya jika ia merasa bahwa itu adalah kehendak Allah. Saudaraku, Paulus juga menulis bahwa jika seseorang dibesarkan di bawah suatu adat istiadat tertentu, maka kasih karunia Allah pun akan mengizinkan dia untuk tetap mengikuti adat istiadatnya tersebut setelah ia menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Sebagaimana 1 Korintus 7 ayat 17-20 mencatat, selanjutnya, hendaknya tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seseorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Kalau seseorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Saudaraku, Paulus menerapkan prinsip ini dalam memenangkan orang kepada Kristus. Dalam 1 Korintus 9 ayat 19-23 dikatakan, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat memenangkan mereka yang lemah. Bagi semua orang yang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin menyelamatkan beberapa orang dari antara mereka. Semuanya ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Anda lihat, saudaraku, kasih karunia ini ternyata mengizinkan Paulus untuk bernazar sebagai seorang Yahudi untuk memenangkan orang Yahudi. Jika seandainya ia seorang bukan Yahudi, orang mungkin akan mempertanyakan dia karena mengadopsi suatu tata cara yang asing. Dengan latar belakang seperti itu, kita dapat memahami tindakan dari Paulus ini. Selanjutnya, saudaraku, Kisah Rasul 21, ayat 22 sampai dengan ayat yang 26, firman Tuhan mencatat demikian. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Saudaraku, kini apa yang harus dilakukan oleh Paulus? Ia telah tiba di Yerusalem, dan di situ ia disambut dengan segala kebesaran oleh jemaat. Paulus telah menyampaikan pemberian dari gereja-gereja bukan Yahudi. Mereka telah mendengarkan laporannya, dan mereka bersuka cita dalam cara Allah juga telah menyelamatkan orang-orang bukan Yahudi. Dan kini, mereka berpaling kepada Paulus dan mengatakan kepadanya bahwa ada ribuan orang Yahudi di Yerusalem yang mempercayai Kristus dan telah menerima dia sebagai Mesias dan Juru Selamat mereka. Tidak seorang pun di antara mereka yang menginginkan perpecahan dalam gereja. Hanya ada satu gereja, yaitu Yesus Kristus, bukan gereja Yahudi dan juga bukan gereja bukan Yahudi. Saudaraku, Paulus tidak mau bernazar karena diperintahkan. Tetapi, ia bernazar karena ia ingin memenangkan orang-orang ini. Apabila Anda ingin bernazar, maka Anda sebenarnya dapat melakukannya. Di bawah kasih karunia, Anda memiliki hak untuk bernazar. Dengan demikian, Anda akan memahami bahwa Anda diselamatkan bukan karena apa yang Anda lakukan, melainkan Anda diselamatkan itu semata-mata oleh karena kasih karunia Allah. Saudaraku, Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari kitab Kisah Para Rasul ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.